Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise, ja imam prave, pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Na početku emisije pozdravlja vas Sava Ristović. Zahuktava se polemika oko megalomanskog spomenika Stefanu Nemanji, koji bi trebalo da bude postavljen ispred stare beogradske železničke stanice. Time je još jednom u fokus rasprava stavljena memorijalna skulptura, dakle ona kojom se obeležava u javnom, urbanom prostoru, ličnost ili događaj, a što je pak izraz mnogih načela vlasti koja to čini. Zbog toga se danas, kao doprinos pre svega zdravorazumskoj argumentaciji, osvrćemo na monografiju Nandora Glida u izdanju Fondacije Vujčić kolekcije. Nandor Glid je ostao upamćen kao umetnik, vajar, koji je svojim delom obeležio spomeničku skulpturu druge polovine 20. veka, i to ne samo u Jugoslaviji. Samu knjigu treba posmatrati višeslojno. Prvo, to je prva monografija ovog skulptora koji je skoro pola veka bio aktivno prisutan na našoj umetničkoj sceni i ostvario neka od najznačajnijih dela spomeničke skulpture. Drugo, autor knjige, doktorka Irina Subotić, je ukazala koliko je značajan spoj umetnikove ličnosti i funkcije njegovih dela. I najzad, kroz priču o Glidovom delu, ukazala je na suštinu spomeničke memorijalne skulpture koja je sa svojom porukom permanentno u vidnom polju građana, godinama, decenijama pa i vekovima. Mi ćemo danas u Znakovima pokušati da rasvetimo tu vezu između Glidovog pogleda na svet i kako ga je prenosio kroz skulpturu, naravno kroz razgovor s profesorkom emeritom Irinom Subotić. Te vas pozivam, poštovani slušalci, da i dalje ostanete u talase Radio Beograda 2 i poslušate taj razgovor.
Mein Siegel ist a Sekit, wenn ich nehm das bleib ich zufrieden. Schwarze mit schöne Wonses, weil ich wie mein geliebtes Toches. Der Redel scheint a Sekit, teure Macht von Eisen, glatt als Heu ohne Fehler, keine schmutzige Teile. Oi, 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 ja.
Povod za današnji razgovor o Nandoru Glidu i njegove umetnosti jeste monografija ovog umetnika, skulptora, profesora i rektora Univerziteta umetnosti, ali i pre svega humaniste, koja se pojavila u izdanju Fondacije Vujičić kolekcije. Ali razgovor o Nandoru Glidu neće biti samo priča o umetniku i njegovom delu, već i o specifičnom shvatanju uloge umetnosti, o umetniku s misijom, o humanističkom pogledu na svet uprkos strahotama koje može da iznedri upravo taj svet. Moj gost je, kao što je najavljeno, profesor dr. Irina Subotić, autor monografije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ovaj razgovor bih otpočeo pitanjem o motivima da se odlučite da istražujete delo Nandora Glida. Da li se odgovor možda nalazi u njegovim rečima koje ste citirali kao naslov uvodnog poglavlja knjige, a to je umetnik mora da bude savez svog vremena?
Možemo tako da protumačimo, jer ja smatram da umetnik jeste savest svoga vremena, ali proučavanje Nandora Glida je išlo malo drugim putem i ja sam veoma zahvalna porodici Glid, pre svega njegovoj supruzi i umetnicima, sinovima Danielu i Gabrielu, koji su želeli da ostave traga pisanoga i sakupljenog na jednom mestu o njihovom ocu. S druge strane, tu se našao izdavač, pomenuli ste Vujičić fondaciju, koja je umjesto nekih drugih važnih elemenata svoga rada sada okrenuta pre svega izdavačkoj delatnosti i time ispunjava jednu ogromnu prazninu koju država, odnosno ustanove društvene i državne, ne ispunjavaju, a to je ostavljanje, kažem, traga o umetnicima koji su to apsolutno zaslužili. Tako su se našli u trouglu neko ko je izučavao, neko ko je želeo i neko ko je uspeo da to sve objedini i zahvaljujući, kažem, Vujičić kolekciji i Isidori Nikolić, jednoj mladoj dizajnerki koja se apsolutno tome posvetila, mi smo dobili knjigu sa kojom mislim da možemo da budemo zadovoljni.
Ali ipak šta je ono što je presudilo da se opredelite za, mislim, da vas privuče delo Nandora Glida?
Presudilo je to što ste rekli. To je ta humanistička dimenzija.
Ali nekako njegova... to i leglo na neka vaša interesovanja.
Jeste.
Tako se poklopilo.
Jeste, i to moram da priznam, jer ja sam svojim studentima imala čitavu seriju predavanja o mestima memorije, o memorialnoj plastici i novom poimanju spomenika. To sam po celom svetu obilazila i mogla bih vam satima pričati o tome kako se na pametnim mestima doživljava taj spomenik i šta on znači. Dakle, ono što sam prepoznala kod Nandora Glida jeste to skulptura, ali skulptura u novom kontekstu, u novom ključu, skulptura koja nije išla onim radikalnim putevima koje su išli njegove kolege, koji su studirali krajem 40. godina i njegove posebno koleginice, jer znamo koliko je jaka bila ženska generacija sa Olgom Jevrić, Olgom Jančić, Anom Bešlić, Vidom Jocić i tako dalje. Manje Vida Jocić, ali ove druge umetnice su veoma rano otišle ka apstrakciji, što nije bio slučaj sa Nandorom Glidom. On je imao jednu drugu putanju, ali je ipak sve to doticalo duh vremena i jako dobro se uklopilo u to što ja smatram da umetnici imaju ogromnu društvenu ulogu, da ta estetska funkcija njihova i njihova lična poetika, ukoliko se stope sa onim što je društveni kontekst, što je osjećanje svoga vremena i što je na neki način jedna smešna reč, ali poruka u svakom slučaju, onda ti umetnici imaju još jedno snažnije prisustvo u svome vremenu, ostavljaju još dubljega traga u onome svome stvaralaštvu od samo onih umetnika koji su okrenuti sopstvenim interesovanjima.
Retki su umetnici, bar iz tog perioda, koji su svojim delom iskazali tako jasnu i nedvosmislenu poruku, toliko, ako smem to da kažem, da ona čak možda i nadilazi i likovne vrednosti samoga dela.
I tu ću se sa vama složiti da je ceo život Nandora Glida, sudbina njegove porodice, koja je delom stradala u Auschwitzu, njegova sestra je bila u radnim logorima, on sam takođe na prinudnim radovima, kasnije i sam učesnik narodno-oslobodilačke borbe, gde je nekoliko puta bio ranjen i hapšen. Dakle, sve je to ostavilo jednog dubokog traga, što se na drugim umetnicima često i ne vidi. Znamo da je Vida Josić kompletan svoj rad posvetila upravo sećanju na svoje užase koje je doživela u koncentracionom logoru. Kod Nandora Glida mislim da sam uspela da protumačim da je on bio duboko impresioniran tim užasima koje su bili oko njega, ali da te užase on nije u svakodnevnom životu plasirao kao osjećanje sopstvene žrtve, neko ko je izgubio, kažem, roditelje ili neko ko je sam propatio, već je to transponovao u svoje delo i to na jedan način koji je imao, mislim, vrlo konsekventnu liniju koja je išla od čvrstoga socijalističkog realizma, kakav se učio 40. godina na akademiji, današnjem Fakultetu primijenjenih umetnosti kod Radete Stankovića, pa preko slobodnije forme kojoj se on posvetio negde sredinom 50. godina, kada je neke efemerne forme pokušao da ne budu više stamene i čvrste kao što je bila čvrsta ideologija 40. godina, dakle nešto što je već postojala jedna sloboda izražavanja. Od te slobode izražavanja do neke gotovo gotičke forme koju je on imao, a Olga Jevrić je na jednom mestu napisala da su to forme koje nju podsjećaju na arhajske figure koje su rađene u neolitskom periodu na Sardiniji. Dakle, to su ta podsjećanja na staru umetnost koja su se provlačila i koja su dobijala potpuno jednu novu konotaciju, i formalnu i suštinsku.
Ja bih još za trenutak zadržimo na tom jasnom izražavanju poruke i stava, što je karakteristika Glida. Ta ideja, poruka, stav, danas su mnogo važni čak i od same likovne strane umetničkog dela. Međutim, početkom 50-ih, kada Glid počinje da stvara, principi umetnosti su bili drugačiji. Pa kako biste vi sada upravo kontekstualizovali tu njegovu pojavu s obzirom na sve što se dešavalo upravo od početkom tih 50-ih godina?
Početkom 50-ih, kada je on radio prve velike spomenike i dobio nagrade već kao student, a kasnije i kao mladi vajar, ta ideološka matrica je bila vrlo jasna. Bilo je jasno da su spomenici podizani herojima, žrtvama u antifašističkoj borbi i da to mora da bude usklađeno sa ideologijom pobede, ideologijom snažnog čoveka, mišićavog, moćnog, nekog koji jeste pobedio i koji će i u miru pobediti svojom ideologijom. I to su spomenici koji danas viđamo i koje su radili gotovo svi umetnici, kažem, 40. i samom početku 50. godine. Preko te faze koju sam pomenula u traganju za jednom formom koja više nije tako ubedljiva, moćna, snažna, ona ista forma koja se u socijalističkom realizmu Sovjetskog saveza ili u fašističkom periodu nacističke umetnosti identifikovala sa ideološkom umetnošću. To vidimo i kod futurista fašističkog perioda. Dakle, imamo tri vladajuće ideologije 30. i početka 40. godina, koje su se isključivo figurativnim jezikom izražavale. 50. godina, posle raskola sa Stalinom i te slobode koja je nagoveštavana, a koju su umetnici pre svih osvajali kod nas, došlo je i do slobodnijeg tumačenja te forme. ta forma će voditi ka onome što je Sveta Lukić prvi, a zatim mi svi ponavljamo, nazvao socijalističkim estetizmom ili danas još češće socijalističkim modernizmom, i to je onda išlo u pravcu pronalaženja sopstvenog govora koji je i svetski krug stručnjaka kod Nandora Glida prepoznao. Naime, tu postoji čovek, postoji njegovo telo, ali njegovo biće nije tu. Tu prepoznajemo njegov bol, njegov odlazak, njegovo pretvaranje u masu ili smesu, njegov grč. Tu vidimo jedan užasan krik koji se ne čuje nego vidi, i ta vrsta identifikacije sa žrtvama mislim da je jedina, jedinstvena, jer je dosledna, jer je vrlo proživljena, vrlo jaka. Germaine Richie, francuska umetnica, ima ekspresivnu figuru, ali ona nju ne predaje sa takvom ubedljivošću, rekla bih. Nju više interesuje ta masa spoljna, ta informelna struktura, uzela sam nju kao primer, dok kod Nandora Glida mi imamo jednu vrlo zanimljivu formu koja je gotovo kao neka čipka od tih tela koje se prepliču, gde ih samo po neku prst prepoznajemo ili jednu vilicu, ali i ne mora da bude to. Ne mora da bude ni jedan identifikovan čovek ili žena, to je identifikovana bol i to je duboko proživljena figura koju on tu daje, koju on osjeća. Nandor Glid je tu beskrajno iskren i apsolutno posvećen tome, i mislim da je to bio razlog što je sa takvim uspehom bio podignut i njegov spomenik u Mauthausenu, na mestu gde su jugoslovenske žrtve bile, a zatim taj čuveni spomenik u Dachau koji se dugo radio, ali gde je on u više navrata, kako se ponavljao taj konkurs, dobijao stalno, i onda pored tog svog osnovnog spomenika svim žrtvama koji su bili u koncentracionim logorima, on je dao i posebne spomenike posvećene upravo jevrejskim žrtvama, gde se on opet identifikovao kao Jevrejin koji je u svojoj mladosti bio čak u porodici koja je bila ortodoksna, dok bi, kako je njegov sin Daniel Glid rekao, u stvari u ratu on izgubio tog Boga i taj Bog više za njega nije bio važan, bio je važan čovek. Tu je on u tim formama koje podsjećaju i na jevrejsku Davidovu zvezdu sa raznim obojenim emaljima koje je realizovala Ana Bešlić, a on nagovestio, on dao kao projekat, u stvari podsjetio ko su sve bili zatvorenici u koncentracionim logorima, a posebno u toj mašini za ubijanje kakav je bio Dachau. I tu su ti emajli svih boja, brown, smeđe, crveno, žuto i tako dalje, koji imaju svi svoju simboliku, a uz to i taj veliki izvanredan spomenik koji gleda na logorsku centralu, na njihovu glavnu upravnu zgradu, ali istovremeno i reflektuje na izvestan način tu horizontalu bezbrojnih baraka u kojima su se užasi dešavali tokom Drugog svetskog rata.
Stekao sam utisak, profesorka Subotić, da ste u ovoj monografiji naročito želeli da istaknete tu humanističku stranu Glidove ličnosti, koja se pak najvećim delom, ako sam dobro shvatio, zasniva na tom antifašizmu. I to je vidljivo i na primer, i na već pomenutom Mauthausenu i na Dachau, ali i na palim rudarima. Recimo.
Srećan sam što ste to primetili, jer već smo na početku rekli da je jedna od osnovnih ideja kada sam pristupala pisanju i istraživanju o delu Nandora Glida bila ta humanistička dimenzija, i moram priznati jedan jasan antifašistički stav koji bih želeo da se može čitati u samoj knjizi, i to ne slučajno. Taj antifašistički stav je do 90. godina bio vladajuća ideologija naše države i našeg društva, koji se tokom 90-ih i danas potpuno stopio, i danas to postavlja jedna ogromna opasnost. Najpre, ni naši šefovi država nisu odlazili na 50-godišnicu obeležavanja pada fašizma, niz spomenika je nestalo ili su bar smaknuti. Posebno se to desilo u Hrvatskoj. Ja i o tome pišem u knjizi, da 3 i više hiljade spomenika koji su bili upravo znak borbe protiv fašizma, nacizma, i svih zala Drugog svjetskog rata bili sklonjeni i da je to sada dobilo jednu efemernu ulogu u odnosu na ono što ja smatram da bi trebalo da bude osnovni stav svakoga čovjeka, a to je borba protiv te vrste ideologije koja bez razloga, samo zbog različitosti, bilo u polu ili u religiji ili u rasi, u rodu, može da izazove masovna ubistva. Dakle, to jeste jedan od velikih poriva bio kada se piše ova knjiga, iako sam uspjela da taj antifašistički element dignem na jedan viši nivo i da pokažem do koje mere je on i danas važan, ja ću biti srećna.
Da, danas je mnogo toga pomešano, zamijenjene su teze, ali ipak i u 90-im tim godinama mislim da ste to naročito želeli da istaknete, ali ne da u smislu da branite Glida, već da objasnite zašto je on prihvatao neke stvari da radi u tim 90-im, koje pak možda odudaraju od nekih njegovih načela iz ranijih perioda.
Ja mislim da je to sudbina svih vajara. Radio je Meštrović to, radio je Avgustinčić. Dakle, u različitim periodima ne znači da je on negirao svoj raniji period, ako je sada uzeo da radi portret kralja Petra ili protu Smiljanića. To su bile naručene stvari ili je on bio pozivan da bude u nekim odborima, odnosno u krugu umetnika koji će da radi te spomenike, kao što je ranije radio Lenjina ili Tita. Jednostavno, vreme je bilo tako, promenjena je matrica u društvu. Nije se moglo zamisliti da će se narodnom heroju napraviti neki spomenik, ali kralju Petru se predviđalo da će se raditi. Dakle, to jeste promenjena ideološka matrica društva u kojoj umetnici, naročito kada su vajari, još više nego slikari, jer oni retko kada imaju prilike da budu pozivani, daju neki svoj doprinos. Ono što je zanimljivo kod Nandora Glida jeste da se on kontinuirano bavio portretom tokom celokupnog svog stvaranja i onda kada je radio te spomenike koji su, kao što sam rekla, gotovo na granici apstrakcije i onda kada je radio sasvim velike izvanredne stvari u posebnom materijalu kao što je to Vosak, što smatram da je jedan od najplemenitijih njegovih radova upravo u tom materijalu, portret je ostao za njega suštinsko interesovanje. I onda se zato vratio i tim narudžbenicima i radio ih kao što je kontinuirano radio tokom 40 i više godina.
Da privodimo kraju ovaj prvi deo razgovora koji je posvećen, tako da kažem, samom Nandoru Glidu, odnosno njegove ličnosti, njegovim načelima i shvatanjima umetnosti. Na jednom mjestu u monografiji kažete da je, parafrazirajući vas kao neko ko se dakle bavio tom spomeničkom skulpturom, memorijalnom skulpturom u slobodnom prostoru, kažete da je, potrebit ću tu reč, redefinisao shvatanje te spomeničke plastike. Što to znači?
To znači da je on ostao dosledan da ta skulptura koju on radi jeste njegovo delo, da je ono u doslednom razvojnom toku, kao što smo vidjeli od jedne jake, čvrste, socrealističke forme ka apstrakciji, ali da istovremeno to nije opisno, da nije nešto što je narativ, da nije nešto što je ideološki obojeno samo na način koji je možda zvanična ideologija smatrala da da, nego je dao određene slobode. I upravo zbog toga što je tu slobodu on uspeo da najpre realizuje na spomeniku Mauthausenu, vrlo je zanimljivo da je za tu grupu umetnika koji su bili pozvani da rade spomenik bila recimo i Olga Jevrić, koja je radila još jedan radikalniji spomenik nego što je radio Nandor Glid, ali je Nandor Glid tada bio izabran verovatno upravo zato što to još nije bilo sasvim oslobođeno potrebe da se prepoznaje kao jedan narativ koji ima neke veze sa samom temom. Kasnije će on u svojim menorama i tako dalje da napusti, bit će to potpuno jedna apstraktna forma, ali opet sa jednom drugom porukom. I mislim da je tu on dao mogućnosti da se upravo govori o tome da se i užasi kakvi su bili na u logorima i sa atomskom bombom posle toga i sa svim tim masovnim ubijanjima može da prepozna u umetnosti, da ima umetnosti koje tome govore. To je vrlo lepo elaborirao Ješa Denegri na promociji ove knjige u muzeju Cepter, kada je govorio da je Nandor Glid upravo dao primer da se može napraviti nešto posle Auschwitza i Dachau, da ima načina da se govori i o tom bolu, a ne da se utihne, kao što se govorilo, da li pesnici mogu uopšte da utihnu ili treba da govore po Adornovim rečima.
Vi ste na jednom mestu, ako se ne varam, rekli da priča o Nandoru Glidu jeste i priča o vremenu nezalečenih rana Drugog svetskog rata i opasnosti novog sukoba u vreme Hladnog rata, priča o humanizmu i antifašizmu, odnosu ideologija i ideja, Jugoslaviji između istoka i zapada, umetniku socijalističke Jugoslavije u inostranstvu. Sve se to, tako kažem, sliva u priču o Nandoru Glidu.
Ja mislim da su to njegovi spomenici pre svega, da je on ostao samo intimnog karaktera umetnik, da se ne bi prepoznavala ta širina značaja koje skulptura može da ima i ta mesta hodočašća, mesta na kojima se odlazi sa velikim pijetetom kao što su i Mauthausen i kao što je Dachau, a na drugi način Yad Vashem, koje je najveće mesto u kojem se sakupljaju podaci o holokaustu, znači u Jerusalimu, su dali tu univerzalnu dimenziju. On je uvek bio kao Jugosloven, jevrejskoga porekla, koji je bio ponosan i na to svoje jevrejsko poreklo i na to što je Jugosloven, ali je radio zaista u nizu mesta u svetu, bio je pozvan kasnije i u Solun da se obeleži mesto gde su stradali grčki jevreji. Dakle, sve je to davalo jednu široku, veliku dimenziju i mislim da je on kao takav čovjek bio prepoznat i kao profesor i kao rektor, kao neko koji je umeo da digne na viši nivo značaj svoga dela, a kroz to delo, već smo rekli, se zaista njegova ličnost može da prepoznaje.
Do sada smo pričali malo više o ličnosti, a malo manje o delima. Napravit ćemo pauzu, čuti muziku, pa ćemo onda više govoriti o samim delima, a manje o ličnosti, iako jedno bez drugoga što se tiče Nandora Glida ne može.
Da, u pravu ste.
Slow death to the nightingale. His voice would always fail. In tenement towers and on the rails, and all his praise and words, they all seem so absurd, so absurd. Your poverty you declare, the paint blisters on your stairs, the dampness in your bones is always there.
Večeras od 19 časova i 3 minuta u okviru emisije Rimovanje slušat ćemo snimak večeri akademika Ljubomira Simovića i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca, a u okviru ciklusa Poezija uživo Radio Beograda 2.
Ever thought you would be
kiss washed up and lonely. This washed up and lonely. This lonely.
Nastavljamo razgovor o Nandoru Glidu u današnjim znakovima povodom monografije ovog skulptora u izdanju Fondacije Vujičić kolekcije. Autor monografije, profesor dr. Irina Subotić je i dalje gost, a u nastavku ćemo više pažnje, odnosno više ćemo govoriti o konkretnom radu Nandora Glida, jer smo u prvom pažnju posvetili više ličnosti umetnika i njegovim stavovima spram umetnosti i života, ali u nastavku razgovora izrečene reči i teze i zaključci iz prvog dela bit će takako prisutni jer su neodvojivi za razumevanje Glidovog dela. E sad, priču o Glidovom stvaralaštvu otvarate razmatranjem promenjenih društvenih prilika početkom 50-ih. Na jednom mestu u knjizi preneli ste Glidov stav da ne pravi razliku između dobrog spomenika i dobre intimne plastike, da je razlika samo u dimenzijama. Je li to ono osnovno? Mislim da ste negdje u prvom delu razgovora već dali odgovor na to pitanje. Ali kada pogledamo i te njegove portrete, odnosno ove biste, kada pogledamo spomenike, kada pogledamo te memorialne spomenike kompleksnog tipa, dakle, sve to, kako bih rekao, jedna priča o jednom čoveku koji skulpturu zaista shvata na jedan specifičan način.
Jeste, on je celovita ličnost, s tim što je imao nekoliko slojeva. Jedan bi bio to što smo pomenuli, taj permanentan interes za ljudsku figuru, znači interes za čoveka, za prijatelja ili za nekoga koga ne poznaje, i to je ta isto ljudska humanitarna dimenzija, ako hoće, humanistička dimenzija koju je on imao, a drugo je bilo osvajanje sloboda. I od tih sloboda je on išao ka formama koje su iznicale jedna iz druge, koje su se divno pretakale, to se može apsolutno pratiti na njegovim radovima, i u knjizi imamo ceo katalog rezone njegovih radova koji vrlo dobro pokazuju tu liniju odlaska jedne moćne figure ka efemernim oblicima, nečemu što je eterično, nešto što je gotovo anđeoski uzletelo, pa onda iz toga ide ka jednoj snazi njegovih spomenika koji će biti u nekoliko navrata i veoma uspešno postavljeni u svetu, da bi u svojoj završnoj fazi on dao jednu novu dimenziju, kao da je bio zasićen tim užasom i svime što se desilo. On će krenuti ka jednoj optimističkoj viziji reinkarnacije, preporoda Feniksa koji se rađa iz sopstvenoga pepela, znači žar ptice. Iz te žar ptice idemo ka Menori. Menora je kao razlistalo drvo, dakle nešto što je proleće novoga života.
A kako je on došao do tih formi? Da, kada poredimo recimo dakle taj spomenik palim rudarima u Jarandolu, pa onda idemo na Mauthausen iz 58. na Dachau, pa Jad vašem u Jerusalimu 79. i Menoru plamenu početkom 90. Dakle, jedan vrlo specifičan put te forme. Tu bi dodao i radove koje već pomenuti Feniks. Nije bitno da li je ta stilizovana da li je taj stilizovani plamen, da li je to stilizovani ljudska figura ili pak deo menore, ali kako je došlo tih formi? Da li ima veze to ta, kako bih rekao, izložba Mura 55. godine?
Sigurno da ima, ona je ostavila velikog traga na svim našim vajarima. Ona je pokazala kako se može biti veliki umetnik vezan za prirodnu formu, a da ta forma ne bude uvek antropološki sasvim prepoznatljiva. Ali kod samoga Nandora Glida, u svim tim spomenicima koje ste vi pomenuli, pa znači u tim velikim Mauthausen, Dachau, Yad Vashem, postoje elementi koji su već gotovo apstrakcija. Kao što je plamičak te menore, jedan jedna apstrakcija, kao što je taj jedan deo ptice koji je apstrakcija. Dakle, on je samo nju stavio u prvi fokus, a ono što bi sve bilo podsjećanje na ljudsku figuru, deo ruke, noge, lika, očiju ili tako dalje, je eliminisao. Dakle, postoji jedna dosledna linija koja je tu bila, gde on se vraćao na neka svoja interesovanja, a pre toga ta faza koju ja stalno pominjem kao jedna interfaza od socijalističkih spomenika do ovih spomenika krajnjeg ekspresionizma, jednog egzistencijalnog ekspresionizma o čemu je pisao Lazar Trifunović, to je bila faza njegovih ranjenika, recimo, Dijane, jednog Don Kihota koje on radio i u crtežu i u svojim grafikama, u malim medaljama, i to su te izdužene forme koje bi najbliže bile Giacomettijevim formama na neki način. Dakle, od toga on dolazi do jedne apstrakcije koja opet ima jednu svoju prepoznatljivu priču, kao što je Menora, koja je vezana za jevrejsku mitologiju, jevrejski identitet. On nju koristi i kao žar pticu, pa na taj način je stilizuje, ali je koristi i neposredno kao formu koju će svako da vidi kao menoru. Kada govori o 1492. godini, kada radi ta svoja čuvena kolica, koje su bila kolica i onih jadnih zarobljenika koji su morali 300 metara visoko da nose iz rudnika u Mauthausenu strašne terete, pa su se često zajedno s tim kolicima bacali dole ili su u ta kolica stavljali logoraši sami mrtva tela svojih saboraca u logorima, ali su to i kolica koja su imali Jevreji kada su napuštali. I sada imamo 1992. godinu, 500 godina od takozvanog susreta dve Amerike, jel tako, jednog Kolumba koji dolazi u Ameriku i susreće drugi svet, što smo ranije govorili kao otkriće Amerike, ali istovremeno imamo i taj veliki egzodus Jevreja iz Španije, gde su oni po celoj Evropi razvejani bili. To je takođe bilo sa svojim bagažom u tim kolicima. I tu je on uradio jedan izvanredan rad koji se nalazi u muzeju Cepter sa jednom blagom naznačenom menorom koja mnogo toga govori. Govori, dakle, o otkrivanju novih svetova, kao što su Jevreji morali posle 1492. da otkrivaju evropske svetove jer su bili prognani od takozvanih katoličkih kraljeva. Tu imamo njihovu sudbinu, ali imamo i sudbinu naših Jevreja koji su došli posle tog 15. veka u naše krajeve, posebno recimo u Sarajevo, ali i u druge krajeve, i koji su se stopili, gotovo asimilovali, da bi sa ratovima koji su krenuli pojavio se jedan novi talas antisemitizma, tako da su Jevreji iz mnogih naših krajeva ponovo pakovali svoje menore, simboličke ili stvarne, i odlazili opet u druge delove sveta, vrlo često i u Izrael. Dakle, imamo puno slojeva koji nisu napadni u radu Nandora Glida, koji nisu eksplicitni, gde on govori samo o sudbini ljudi, pa onda ćemo jedan puta prepoznati da je zaista i sudbina njegovog naroda zaista nesrećna u svim delovima sveta.
Mislim da upravo smo sada došli do momenta kada je potrebno skrenuti pažnju na tu simboliku radova Nandora Glida. Vi ste pomenuli sada ta kolica, kolica smrti, kolica, već kako ih nazivamo, ili od njih, odnosno kako ih Glih sam nazivao, ili pak već spomenik u Dahao o kome ste pričali. Mislim da je potrebno objasniti taj simbolički moment u Glidovom delu.
Kod Glida je duboko sačuvana ideja čovečnosti i gubitka čovekovog identiteta kroz gubitak čovečnosti nametnute užasima, mučenjima, glađu, smrću. Dakle, to je simbolika odlaska čoveka u neku drugu formu. Čovek koji je na početku njegovog rada bio veliki pobednik, neko ko je
heroj,
koji je moćan, sa puškom u ruci ili kacigom rudara na glavi, postepeno dobija dimenzije ljudske, dimenzije žrtve, i te žrtve su onda identifikovane sa 20. vekom. Jer ono što je 20. vek sa vrhunskom tehnologijom i civilizacijom doneo je pre svega masovno ubistvo. Masovno ubistvo najprije u Prvom svjetskom, pa zatim u Drugom svjetskom ratu, a vidimo da i sa tim sofisticiranim letilicama koje su sa jednog dela sveta danas dirigovane na drugi deo sveta, to se nastavlja. Dakle, ta vrsta bezočnog ubijanja i nestajanja ljudskosti traje celim 20. vekom, pa i danas. I to je, ja mislim, jedna velika poruka kako se u toj civilizaciji koja je toliko bila napredna, u stvari malo cenio ljudski život i koliko je tu žrtava bilo. Kaže, kod njega se na tim spomenicima ne govori izričito o žrtvama jevrijskog naroda, koga je i najviše bilo kao žrtava tokom Drugog svjetskog rata, nego on govori o čoveku. I tu je osjećanje tog te patnje, bola, nestajanja, krika i neke snage u tom odlasku, da bi sljedeća faza bila reinkarnacija i života i jednog novog optimističkog pogleda. To je bilo neko njegovo sazrevanje u kasnim godinama, možda i pred kraj života, jer on je tu posljednju menoru za Solun radio, ali nije uspio čak ni da dovrši, pa su to uradili njegovi sinovi Daniel i Gabriel i postavili je na vrlo prometno mesto. Najprije je to bilo na mestu samoga Trougla, gdje su bili Jevreji gotovo u getu za vrijeme Drugog svjetskog rata, a vekovima pre toga bili vrlo ugledni trgovci i intelektualci, a sada se nalazi možda još na lepše mjesto, to je na šetalištu u samo more, kao što je to uz šetalište na Dunavskoj obali, na desnoj obali Dunava, na Dorćolu, tamo gdje se ta jalija sa stanovnicima nekadašnje jevrejske četvrti sliva u Dunav, i to je opet taj, ja bih rekla, heraklitovski odnos prema vodi koja nikada nije ista, koja se obnavlja, kao što to menora, odnosno njegova žar ptica, odnosno Feniks, donosi nove živote. I mislim da je to jedna lepa simbolika koja se tu može da prepozna vrlo lako.
Mislio sam da ćete pomenuti simboliku samog spomenika Mauthausenu. Da li je to faktički na neki način posveta svim onim, celom tom logoru gdje se odražava kroz te isprepletena, stilizovana ljudska tela?
Jeste, za Mauthausen, i mi smo to vrlo jasno pokazali, to je spomenik koji je dobila Jugoslavija da radi, kao što su i ostale zemlje imale za svoje, ali u ovom času to bilo urađeno sa jednom ogromnom angažovanošću naše zemlje, i tu govori o jednoj istorijskoj činjenici koja danas više ne postoji, i zato je to spomenik koji govori o svome vremenu, govori o svim Jugoslovenima koji su stradali. Ali i tu se potkrada nešto što je za nas veoma karakteristično, kao što je karakteristično i za Jasenovac, da se ne zna tačan broj ljudi koji je iz Jugoslavije ili Jugoslovena, koji su stradali u Mauthausenu. Može se reći da je krivica i zbog toga što su neke spiskove radili veoma precizno sami Nemci, druge nisu, onačito one koje su odmah ubijali, tako da se zato ne može doneti, ali je to strašno da su tu hiljade i hiljade naših ljudi bili koji su stradali tamo, bili čak u organizacionim odborima koji su se borili protiv svojih kapoa, pa su uspeli da jednog kriminalca zamene jednim političkim zatvorenikom, što je bio već veliki napredak. Dakle, to je sve kroz tu priču o borbi koja postoji tamo, o toj borbi da se preživi uprkos tim užasima koji su zaista bili neviđeni u ta četiri logora, koje su imala poseban status i koje su direktno od Hitlera do njegovih najbližih saradnika smatrali da treba da budu mašinerije smrti.
A kako se onda uklapa Vosak u to glidovo shvatanje, jer govori zaista o užasima, o A vosak je, i to ste i sami rekli, jedan vrlo plemenit materijal za vajanje.
Da, no, to je materija vatre, kao što je i keramika kojom je on se povremeno bavio, naročito u tom divnom simpozijumu Tera u Kikindi. To je materija koja je prvo rađena od organskog materijala, kao što je to i ljudsko telo. Ona ima tu boju, ona ima tu mekotu. To je nešto što se razliva, rastače, kao što se rastače i čovekovo telo. Dakle, kada se gleda, tu se osjeća neka saosećajnost, mislim da se može zaista identifikovati čovek sa ljudskim telom koji je urađen kroz taj njegov materijal. I zatim je to urađeno sa izvanrednim osjećanjem plastičnosti koja se, nažalost, gubi kada taj materijal je primoran da bude prevaziđen i dat u nekom drugom, trajnijem materijalu zbog teškoće da se adekvatno čuva, jer na velikoj temperaturi to će da se rastače, tako da su mnoge skulpture dobile svoju novu formu u bronzi ili u nekom aluminijumu, što jeste šteta, ali bar ono što je sačuvano pokazuje tu izvanrednu taktilnu vrednost, pa i vizuelno, znači sa bojenim tim elementima, prirodnost koja je retka u skulpturi, a koja nas podsjeća u stvari na osnovne elemente za kojima se od pamti veka radila skulptura, ne samo kao posredan materijal za definitivno odlivanje, kod Nadora Glida je to baš i definitivna skulptura u tom materijalu.
E sad, kada ste ovo pričali, sve vreme sam imao u vidu proces rada te forme koje je Glid proizvodio, da tako sada kažem, jesu rezultat procesa vajanja. Međutim, ima oni asamblaže koje u nekoj formalnoj, ako bih sebi dozvolio tu slobodu, u nekom formalnom vizualnom obliku se ne razlikuju mnogo od njegovih vajanih skulptura, ali su urađene kao asamblaži, dakle od oružja, od šlemova, od pribora vojničkog.
Da, da, on je bio pozvan najpre za Vojni muzej u Beogradu 61. druge godine da uradi, zatim je to radio i u Sarajevu i u Novom Sadu, ima, mislim, 6 takvih asamblaža od staroga oružja, što mislim da je vrlo duhovito i zanimljivo urađeno, negde više ekspresivno, nekada više u nekom likovnom pogledu gde se obraća, ostavlja pažnja. Mislim da je jedan od tih zanimljivih eksperimenta najekspresivnijih, u stvari u Kragujevcu, gde je on to uradio, krvavu bajku. I to je bio jedan eksperiment sa kojim on se poigravao. U jednom času je rekao da je njemu to bilo čak i smešno na neki način da on to pravi. Dakle, imao je jedan ludički trenutak sa tim osvojenim oružjem. Ja smatram da je to isto dug vremena sa nekim asamblažima, da je on to osetio kao jednu mogućnost, mada mu je bilo ponuđeno da radi, pa je on to pristao, ali da je pristao upravo zbog toga što je vešt u rukama, kao i svaki vajar koji može da bude znao dobro da iskoristi forme i da od njih napravi u stvari pobedničke skulpture od gubitnika i njihovog oružja.
Profesorko Subotić, jako njegova dela mahom govore o užasu, kako ste rekli, posjeduju krik u sebi, kako i sam to govorio, ona su vera, kako ste vi to zapisali, u čovekovo dobro, da je veliko slovo. Koliko ga ova vera približava, koliko udaljava od tih 50 godina delovanja i od svega onoga što se dešavalo ovde i u svetu?
Ja sam poznavala Nadora Glida i verovala sam da je on u tom smislu čovek koji ima poverenja u čoveka sa velikim Č. Čitala sam njegove zapise gde je on se borio za slobodu stvaranja, za slobodu čoveka. Ne samo kao borac, nego kao i umetnik, pa i kao ideolog komunističke partije kojoj on pripadao. Dakle, to je bio čovek koji je verovao da će sutra biti bolje, veće, veća sloboda, da će biti nešto što je vredelo, zašto je vredelo da se bori. I u tom smislu sam ja možda nepopravivi optimista, da uvek ima nade da se posle zla može naći dobro da posle rata dolazi mir i da taj mir može da traje. I htjela bih prosto da verujem da niz spomenika koji se danas rade, rade se pre svega miru i rade se sećanju na dobre strane, gde se od ljudi očekuje da vrlo živo participiraju sa tim spomenicima, da ne prolaze kao pored kipova koji njima ništa ne znače, kipova kao što se danas prave kod nas vrlo često ti spomenici. Cela zemlja naša od 90. godina pa i danas prekrivena tim spomenicima koji su potpuno mrtvi likovi ljudi o kojima ne znamo mnogo, niti piše ko su oni, niti zašto su njima dignuti spomenici. Dakle, to su spomenici koji su nekome nekad nešto značili, ali ne publici, ne ljudima, ne narodu, ne prolaznicima, ne ljubiteljima istorije ili znalcima koji će poštovati neka mesta memorije. I u tom smislu sam ja bila ubeđena da ovakvi spomenici kakve je Nandor Glid radio su u slavu dobroga i budućeg i o nečega što je on preživeo kao zlo, a okrenut je pozitivnijoj budućnosti. A takvi spomenici kakve on radio danas rade vrlo mnogo konceptualni umetnici u celom svetu, rade se sa dubokim osjećanjem šta taj spomenik znači. Recimo, veliki memorial, jedan od najuzbudljivijih koje sam ja videla, nalazi se u Jerevanu, koji je spomenik egzodusu 1915. godine jermenskom narodu posle tog strašnog masakra, genocida koji su Turci nad njima izvršili, sa jednom dugačkom stazom koja ide ka Araratu, njihovoj mitskoj planini, koja se gubi u nedogledu, kao što su ti ljudi bili izgubljeni u pustinji kada su ih bacali u pustinju i kada su se oni od užasa, gladi i žeđi bacali u Tigar i Eufrat, Tigar pre svega reku, jer više nisu mogli da izdrže to. Dakle, tu postoji ta simbolika odlaženja koja se može prepoznati, jer kad se tamo nađete, vi samo gledate kada ćete doći do tog Ararata, da li se može doći uopšte do mita i on da se na neki način vama ova plopi u realnost koju vi vidite. I tu se nalazi jedan krug sa svećama i uvek svežim cvećem i sa jednim ogromnim šiljkom, koji je opet jedan apstraktan simbol šiljka odlazaka u visine, u te duhovne sfere koje svi prepoznaju kao sfere jednog odlaska bez kraja i bez povratka.
A mislim da bi za nas mnogo praktičnije bilo da krenemo od Glida, odnosno da se vratimo na razmišljanja Nandora Glida, pa da onda počnemo da govorimo o savremenoj spomeničkoj ili skulpturi u prostoru.
To bi trebalo da se kaže pre svega onima koji te spomenike dižu. Jer oni nemaju svest o tome šta je spomenik i šta treba da se podigne. To je velika tema.
Zašto je to memorialno mesto?
Zašto je to memorialno
mesto memorije?
I na što treba da podseća i kako da podseća i da to nije mesto mrtvoga kipa, nego živog sećanja.
Hvala na ovom razgovoru. Puno uspeha u daljem radu.
Hvala.
Moj gost je bila profesor dr. Irina Subotić, autor monografije o Nandoru Glidu.
Došli smo do samog kraja današnjeg izdanja Znakova. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslepodne u Stala se Radio Beograda 2. Hvala na pažnji.